with over 20,000 cases. Where we are today.
біздің бұйып ватанты халқымыз көп асырлик тарихта нені бала қазаларыны, ұрышлар ва ачачылықларыны марданавар еңгіп өткен. Бүгін қаммамыз және де жіпсләшіп, сабыр матанатлы болсек, бұ сынаудан мұнасып өтіп алышымызге қатты ишанамын.
Таш-виш келса бірден-бірден халқымыз, Хак деп яшар фелі дұрдан халқымыз. Эй юртташлар, қатны мағрур тұтайлик, Захматларны енген мардан халқымыз. Отар бұл күн яман түшке айланып, Қалмас ра бахар қышке айланып, Бірләшәйлік көрінмәс яуге қаршы Томарису әлпамышке айланып Өзәл хайат давам етмағы үчін Юрт атасын елге дәвәті бүгін Әзізләрім бізден темір интізам Шында асла тойларымыз болмас шан. Гүзел хаят, гүзел хаят, гүзел хаят давам итмалы үчін. Сабру сабар, сабру сабар, сабап білен көрсәтін халқ Дилда вафа, садақатлар көпейді, Мұруатлар, сахаватлар көпейді, Хаста жанлар, тузалмақта күн сайын, Үмид бақ зор жасаратлар көпейді. Сабыр күчін көрсәтін үйде қалып, Дәрдлерден шүнде болгаймыз қалы Мехнет дәді шифакарлар күні күн Юрт башының мехриден қуат қалы Мехнет дәді қахраманлар күні күн Юрт башының мехриден қуат қалы Көрсәтәйлік юртташтар Сынаулардан фақат адам қоч кәйді Дана хүкімет ешіклерін қоч кәйді Асыл мәрт ел ағыр күнді сынәлгей Мәртге Аллах рахмет нұрын соч кәйді
Дуақлар тынмай ата аналар. Бұл күн ростке айланды афсаналар. Тез күнде қад ростлар айтин қай юртта. Бізнікідей үлкен шифаханалар.
Бұйып тарихымыз Али Джанаб мехнаткаш халқымыз бар. Бізні фаал қоллап қуатлайаткан азиз юртташларымызге рахмат айтмақчымын.
Гүзел хаят давам итмағы үчін, yurt otasin elga davati bugun azizlarim bizdan temir intizo shunda aslo tonglarimiz bo'lmas shod